cerkvena stran pota. Ugled in pomen cerkve je vedno rasel in padel z ljudmi. Spomnim se, da je eden izmed nevrednih papežev po dirigirani izvolitvi vzkliknil: "Papeštvo nam je bilo dano, torej ga uživajmo." In mislim, da je prav tu ključ vseh grehov, napak, zmot, tudi zločinov, ki so se v imenu cerkve zgodili v preteklosti. Namreč besedica uživajmo. Ta predpostavlja, da na prvo mesto namesto svoje službe, poslanstva oznanjanja evangelija, postavimo lastne ambicije, slopo moči in vse, kar sodi zraven. In takih dogodkov je bilo v cerkveni zgodovini, roko na srce, mnogo. Vedno, kadar je nad ljubeznjo in razumevanjem prevladala slabo moč in užitkih, se je zgodilo prerivanje za dobrine, zlorabe in na drugi strani zgražanje ljudi, celo odpad od vere. To se je dogajalo v času investiturnih bojev, ko so bile bolj kot Kristusov nauk pomembne cerkvene službe, ki so prinašale dohodke in pa moč, pa v času križarjev, ki so zlorabili besede osvoboditev svete dežele za ropanje in umore. To se je dogajalo v času, ko je hotela papeška država vladati svetu tudi na posvetnem polju, in to se spet dogaja danes, ko pred nas udarjajo vtisi spolnih zlorab tistih, ki so se zaobljubili čistosti zaradi Kristusovega nauka. Če pogledamo v zgodovino, lahko hitro ugotovimo, da je imela vsaka stran pot zdravilno reakcijo. Vedno znova so se pojavljala prenovitvena gibanja, ki so bodi si od tal ali od vrha verjela v moč milosti in vodstvo Svetega Duha. Saj cerkve vendar ne vodi človek, vodijo po zagotovilu Kristus. Če temu ne bi bilo tako, potem bi se cerkev že davno sesula, kot se je sesulo še vse, kar je človek ustvaril zgolj z mislijo na lastno moč od hiše do države. Tako so nastajali novi redovi, nove pobožnosti, nove oblike čaščenja in predvsem tudi novo zavedanje, da cerkev ni le papež, da niso le duhovniki, ampak smo to vsi verniki. In kdo je zdaj odgovoren za zlorabe otrok strani nevrednih duhovnikov? Tistih, ki verjetno svojega poslanstva nikoli niso vzeli resno, ki so lastne ambicije in hlepenje po užitkih tudi na račun najšibkejših postavljali na prvo mesto. Je to papež? Škofje? Vsi mi? Osebno menim, da bi mi težko kdo na tem področju pripisal kakšno krivdo. A vendar se moram na vsakem koraku nekako opravičevati, da sem kristjan, da je moj nadrejeni v službi duhovnik. Zakaj moram razlagati, da me kot ministranta, in ministriral sem 18 let, eno celo polnoletnost, ni nihče otipaval? V seminišču sicer nisem bil, ampak zgodbe fantov, ki jih poznam, bi težko navezal na naslov iz zadnjega nedeljskega dnevnika, kjer piše, da so semenišča leglo zlorab. Nedeljski dnevnik namreč objavlja prevod knjige, ki je išla na Irskem in kjer so opisane spolne zlorabe irskih duhovnikov. V isti sapi pa nekaj strani naprej objavi veliko nagradno križanko s slikami zadnjih štirih ljubljanskih nadškofov. Naključje? Menim, da ne. Zlorabe je treba vedno preganjati. Tisti, ki jih je zagrešil, naj odgovarja in prejme pravično kazen, tako pred svetnimi kot cerkvenimi sodišči. Če je duhovnik zlorabil otroke, in to še take, ki se ne morejo braniti, je to potrebno povedati, izreči sankcije in obžalovati, potem pa s primerom zaključiti. Taka naj bi bila vedno praksa. Res sem že malo utrujen od nenehnega ponavljanja in predvsem pretiravanja nestrpnežev, ki bi cerkev kar prepovedali, vse duhovnike poslali v zapore, vernike pa v taborišča. Zakaj takšno posploševanje? Ali s tem ne delamo ostalim velike krivice? Tistim, ki so svoje poslanstvo služenja Bogu in ljudem vzeli za res? Kaj šele vernikom, ki jim je cerkev mati? In teh je ogromna večina. Ampak žal se tega kolesa več ne da ustaviti. Zlorabe so se dogajale in rana se je, ker se ni prav zdravila, zagnojila. Priti bo moral očiščevalni ogenj, ki bo rano razkužil in poskrbel, da se bo spet zarasla. Tisto, kar se je začelo pred leti v Ameriki in se nadaljevalo na Irskem in v Nemčiji, bo pljusknilo tudi k nam. Papež se bo še moral opravičevati in različni ljudje ga bodo še vedno pozivali k odstopu. In če bi odstopil? Tudi ne bi bili zadovoljni, le utrdil bi jih v njihovem prepričanju. Njihov cilj je cerkev vsaj oslabiti do skrajne sile, če je že ni mogoče kar razpustiti. Verjetno se bodo tako naše cerkve glede na javno družbeno klimo še bolj izpraznile. Ankete javnega mnenja bodo, glede na to, kaj pišejo o njih, duhovnike še bolj postavljale na rep lestvic zaupanja in verodostojnosti. To je treba upoštevati in sprejeti. Če se namreč poruši zelo visoka moralna avtoriteta, je njen padec še posebej globok in preteči bodo morala leta, da si bo opomogla. Greh tistih, ki so podobo cerkve omadeževali do te mere, je zato toliko večji in toliko bolj obžalovanja vreden. Zato se je treba spustiti na kolena in žrtve in javnost prositi odpuščanja. Predvidevamo lahko, da bodo ostali cerkvi zvesti tisti, ki jo imajo resnično radi, kljub zavedanju, da je grešna. Tisti, ki so v evangeliju prebrali in razumeli, da bo Kristus kljub vsem stran potem in nasprotovanjem z nami do konca sveta. Čreda vernikov pa tako nikoli ne bo zelo velika. Trdno verjamem, da bo cerkev iz tega išla moralno močnejša in predvsem boljša. K temu bodo pripomogli duhovniki, redovniki in gibanja, ki bodo resnično živeli iz Kristusa na terenu med ljudmi. Ti bodo uspeli javno mnenje obrniti na drugo stran s pomočjo lastne dobre izkušnje. K temu pa lahko pripomoremo tudi mi, laiki. Kako? Za začetek morda takole. Velikonočni prazniki so tik pred nami. Pomislimo na naše duhovnike, tiste, ki bodo v teh dneh lomili kruh življenja za vse nas. Ne bo jim lahko. Potrebovali bodo tudi našo pomoč, iskreno, osebno, duhovno podporo. Pokažimo jim, da niso sami, da smo tudi mi cerkev in da čutimo z njimi. Naš komentar sem pripravil Jože Bartol.